Gospod Andrej Motl, ob današnjem posvetu, kaj bi rekli, kakšno je tisto osnovno sporočilo, ki ste ga podali?
Ja, rdeča nit letošnjega posveta je celostna obravnava otrok in mladostnikov, žrtev spolnih zlorab otrok na internetu, od razkritja pa do okrevanja. V skladu s tem je bilo predstavljeno z naprednim programskim orodjem podprto usposabljanje policistov in kriminalistov za upravljanje zahtevnih razgovorov z otroki, potem posebnosti pogovora z otroki, žrtvami spolnih zlorab otrok prek interneta in posebne okoliščine, ki lahko vplivajo na njihova razkritja ali nerazkritja spolne zlorabe prek interneta. Prav tako posvet pokriva temo psihosocialnih posledic traumatične izkušnje spolne zlorabe prek interneta, pomen celostnega zdravljenja in pa pomen vzpostavitve varnega okolja za okrevanje otroka in preprečevanje sekundarne viktimizacije.
Pri spletnem očesu res bdite že nekaj časa nad tem pojavom v družbi. Kaj bi rekli, se zadeve poslabšujejo, je primerov več?
Ja, v lanskem letu smo na našo prijavno točko prijeli 349 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok. To je dejansko nekoliko manj kot leto predtem, ampak tukaj gre za prijave posnetkov spolnih zlorab otrok, ki se nanašajo v bistvu na primere po celem svetu, tako da ne odražajo dejanskega trenda. V bistvu tukaj so bolj koristni podatki policije, ki kaže na to, da žal število kaznivih dejanj vsako leto narašča, posebej lani je močno naraslo. Število kaznivih dejanj po 176. členu kazenskega zakonika je 194 na 248. Prav tako opažamo, ko se nas obračajo otroci v stiski, recimo letos smo, oziroma lani smo opazili tudi primere predelav fotografij v gole fotografije s pomočjo umetne inteligence. Nažalost pa skoraj vedno bolj, čeprav je to že dolga leta, opažamo primere izsiljevanj mladoletnikov z intimnimi posnetki.
In katera skupina so najbolj ranljivi, kako pravzaprav svoje otroke opremiti, da ne bodo postali žrtve?
Najbolj ranljivi so v bistvu otroci, ki nimajo občutka, da lahko starši se pogovorijo o težavah, ki jih imajo. To so otroci, ki so recimo bolj osamljeni, ki nimajo izgrajene dobre samopodobe. In s tem so veliko bolj ranljivi, da recimo nekdo, ki se na internetu pretvarja, da je njihov prijatelj, jih pripravi, da storijo kaj, kar sicer nikoli ne, da recimo, da se slikajo goli in potem to uporabi proti njim. Za starše to tako vedno rečemo, najpomembnejše, da z otrokom že od malih nog vzpostavlja odnos zaupanja, da se z njim pogovarjajo o internetnih tveganjih, in da ga vsekakor, če se mu kaj zgodi, če se znajde v težavah, da ga ne obsojajo, ga ne vidijo kot krivca, ker je recimo naredil tako fotografijo, ampak vidijo kot krivca osebo, ki je zlorabila otrokovo zaupanje in tako fotografijo poslala naprej ali ga je izsiljevala. Torej, starši naj v primeru, da otrok pove za neko zlorabo, naj mu dajo jasno vedeti, da so na njegovi strani in da bodo skupaj z njim reševali situacijo.
Kaj pa pravijo policisti, kako uspešna je preiskanost teh kaznivih dejanj in kdo so ponovadi storilci? Je to neka mreža, ki deluje v slovenskem prostoru ali so tudi tujci?
Zdaj, tukaj bi bil boljši naslov policija. Kar se tiče recimo izsiljevanja z intimnimi posnetki, je zelo veliko število v bistvu primerov organiziranih kriminalnih združb iz tujine, ki ciljajo predvsem na mlade fante, pa tudi na mlade moške in jih v bistvu sprevaro, torej s lažnim profilom nekega dekleta, recimo prepričajo do tega, da odvržejo pred kamero svoje oblačila, na to pa se začne zelo drastično izsiljevanje, hudo pritiskanje, naj takoj nakažejo tolikšen in tolikšen znesek, sicer se bo ta posnetek znašel pri celotni družini od te žrtve. To je žal nekaj, kar zelo naraščajo tovrstni primeri.
Ja, in to, kar ste omenili, da se je treba zavedati, da tudi umetna inteligenca jim je v pomoč, da potem te posnetke, če tudi so na prvi pogled povsem nedolžni ali pa fotografije, lahko s pomočjo umetne inteligence spremenijo, torej, da te dobesedno otroke slečejo. In ta grožnja pravzaprav verjetno res narašča še, glede na to, da se umetna inteligenca razvija.
Ja, vsekakor. V bistvu so podatki o tem, kaj vse zmore umetna inteligenca, žal tudi na področju zlorab so v bistvu zelo zaskrbljujoči in v bistvu pomenijo eno obremenitev za organe pregona po celem svetu, ne samo posnetke spolnih zlorab. Umetna inteligenca je sposobna ustvariti tudi video posnetke vse bolj prepričljive spolnih zlorab. Prav tako so žal vse bolj priljubljene tudi aplikacije, kjer lahko z enim klikom v bistvu otroci slečejo recimo nekoga, kogarkoli, in tudi take primere že imamo, ko kdo izsiljuje, recimo sošolec, sošolca tako rekoč sleče s pomočjo te aplikacije in ga potem izsiljuje s tem namenom, recimo, da mu grozi ali da ne mu nakaže kakšen znesek.
Skratka, dela ne manjka, družba mora biti čuječa na vse take primere. Pri spletnem očesu morda ena sklepna misel, kaj bi si želeli, kako naj ravnamo v prihodnje na tem področju?
Pomembno je predvsem dve stvari, če smo zelo enostavni. Na eni strani izobraževanje v tej tematiki, tako za strokovnjake, kot tudi za starše, da prepoznajo, če se začne nekaj dogajati z otrokom, in na drugi strani vzpostavljanje odnosa zaupanja, kjer bo otrok lahko jim povedal, če se mu kaj zgodi na internetu. S tem, da ima otrok tak občutek zaupanja, lahko dosežemo, da je zloraba ima bistveno manj hude učinke ali pa da do nje sploh ne pride.
Andrej Motl, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.